Milí posluchači, v našem minulém pořadu jsme nedokončili první kapitolu knihy Zjevení. Máme před sebou poslední dva verše předtím, než se pustíme pak do další kapitoly druhé. V 19. verši si čteme: Napiš ty věci, které jsi viděl a které jsou a které se mají díti potom. Máme zde náznak chronologického uspořádání a rozdělení celé knihy Zjevení na tři časové etapy, jak jsme o nich před časem mluvili. Minulost, přítomnost a budoucnost. V této chvíli provedu rozdělení zdánlivě podle svého, předvídá odpor náš učitel. Ale až pokročíme v celé knize dál, ukážu, že je to rozdělení velmi přesné. Za prvé, napiš tedy, co jsi viděl. Co Jan viděl od tohoto okamžiku? Viděl Krista ve slávě. Dovolím si znovu připomenout, že máme před sebou velmi zřetelně kristocentrickou knihu. Jejím tématem, jejím předmětem je oslavený Kristus. Nehleďte na jezdce, ani na poháry nebo na koflíky hněvu, nebo na ty šelmy, které se jen nakrátko objeví a zase zmizí ze scény v dalších kapitolách, ale soustřeďte svůj pohled na Pána Ježíše Krista. On je ten, který byl, který je a který zůstává. Je tentýž včera, dnes a na věky. A Jan má tedy za úkol napsat, jak ho viděl. Za druhé je tu pokyn: napiš to, co jest. Co je to za věci, které jsou? Věřím, že jsou tu záležitosti církve, povídá náš učitel. A my, tedy církev, jsme zde ještě téměř po 2000 let. O záležitostech týkajících se církve pojednávají kapitoly, které jsou nejblíže před námi, tedy druhá a třetí. A třetí slovo, které je v tom 19. verši, který jsme si dnes na úvod přečetli, je: napiš i to, co se má stát potom, nebo podle překladu našeho učitele, věci, které budou vidět po těchto věcech. Zde tedy mám program Pána Ježíše Krista, v němž uvidíme pochod církve do nebe. A pak události, které se odehrají na zemi, až tu církev nebude. Tento program je obsahem kapitoly 4. a potom dalších až po 22. Úplný závěr první kapitoly Zjevení, čili 20. verš, obsahuje vysvětlení sedmi hvězd a sedmi svícnů, které nám Jan už stručně popsal. Tajemství těch sedmi hvězd, které si viděl v pravici mé, a sedmi svícnů zlatých. Sedm těch hvězd jsou andělé sedmi zborů a sedm svícnů, kteréž si viděl, jest sedm zborů. Všimněte si, že apoštol Jan ve svém záznamu uvádí vysvětlení použitých symbolů, abychom blíže pochopili jejich význam. Tajemství těch sedmi hvězd i těch sedmi svícnů. Je-li v písmu řeč o tajemství, o nějakém mysteriu, jde o tajemství posvátné, dosud neodhalené. Toto tajemství zde zmíněné je však odhaleno Janovi. Přináleží výlučně k tomu, co viděl Jan. Sedm hvězd je sedm andělů. Hvězdy reprezentují správu, autoritu. Ve 13. verši Judova listu jsou odpadlíci nazváni bludnými hvězdami. A slovo anděl, jak jsme si už několikrát ukázali, znamená prostě posel. A tím poslem může být buď člověk, anebo duchovní bytost. Může se tedy vztahovat na posla patřícího k nebeským zástupům andělů, anebo docela stejně dobře také na představitele či učitele nějakého sboru či církevní obce na zemi. Rád slyším, že starší sboru je někde nazván andělem, povídá s úsměvem dlouholetý pracovník církve, protože někdy jsou starší pojmenováni úplně jinak. Takže nemáte-li nic proti tomu, přidržím se tohoto výkladu. Už vzhledem k tomu, že apoštol Jan má postupně všem těmto sedmi poslům psát nějaké poselství. Nevím, zda by apoštol Jan byl povolán k tomu, aby písemně oslovoval duchovní bytosti. Sedm svícnů je nám tu vysvětleno jako sedm církví. To je vysvětlení, které podává Pán Ježíš dále Janovi. Pod pojmem svícen mějme spíš na mysli stojací lampu, tedy stojan, na jehož vrcholu je olejová lampa, a nikoli jen svíčka, jak to snad občas na ozdobu bývá v našich domácnostech. Svícny jako zdroje světla reprezentují sedm zborů, sedm církví v Asii, jak ještě uvidíme dále. A ty zase v širším průmětu mohou reprezentovat celou církev. Církev jako tělo Kristovo. O tom však budeme hovořit až v souvislosti s dalším textem. Milí přátelé, v našem čtení knihy Zjevení právě vstupujeme do oddílu o církvi, která je také nazývána tělem Kristovým. Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ní. Církev tvoří všichni znovuzrození věřící, které Pánu Ježíši dal nebeský Otec a za něž se Pán Ježíš modlil mimo jiné slovy 17. kapitoly Janova Evangelia. Po ukončení třetí kapitoly Zjevení, která je ještě před námi, se už církev ku podivu na naší scéně nebude objevovat. Do konce té třetí kapitoly je církev zmíněna celkem 19krát. Počínaje čtvrtou kapitolou až po kapitolu 20. včetně, kde jde o soud před velkým bílým trůnem, není o církvi zmínka ani jednou. Je docela normální ptát se po jejím osudu a místě, kde je po celé to období, kde to všechno církev prožívá. Určitě není na světě, protože byla ze země vzata. Následujících sedm dopisů, které si ve druhé a třetí kapitole Zjevení budeme pročítat, má trojí výklad a použití. Za prvé, jak nám to podává zase náš učitel doktor McGee, jednak jsou to dopisy adresné. Přinášely přímé poselství místním církvím za Janových dnů. Mám v úmyslu v následujících dvou kapitolách vás zavést do míst, kde těchto sedm církví kdysi žilo, předesílá náš biblický cestovatel. Navštívil jsem je několikrát a rád bych se tam vracel znovu a znovu, jednak proto, že je to vzrušující sledovat zde různé stopy historie a také proto, že se tím jaksi přimykám blíže k samotnému textu Bible. Věřím, že i vám se otevřou nové obzory Bible, navštívíte-li místa těchto sedmi zborů. Snad víc, než kdybyste prochodili celý Izrael. Ty trosky nesou docela názorné a srozumitelné poselství. Uvidíme, že apoštol Jan psal zborům, o nichž věděl velmi mnoho také z osobních návštěv, z osobního kontaktu. Druhý výklad a aplikace je mnohostranná. Každý ze zborů je zobrazením určitého stavu různých místních církví v současnosti. Jinými slovy, při četbě poselství církvi například v městě Pergamon přijímáte zároveň poselství pro váš domácí zbor a pokud jste upřímní, také zcela osobně pro sebe. Třetí výklad a použití je jakýsi chronologický pohled nebo historický průmět do dalších dob. V těchto 7 dopisech jsou dějiny církve podány jakoby v panoramatickém přehledu od letnic až po paruzii, čili po vtržení. Od události ve vrchním příbytku domu až po zachvácení celé církve do oblaků. V historii církve je 7 odlišných období. Efes reprezentuje církev v době apoštolské z tohoto historického průmětu. Laodicea pak církev odpadlickou. Mnohé z tohoto prorockého zobrazení se už vyplnilo a teď jsme v období dějin, které činí tyto kapitoly nanejvýš pozoruhodnými. Dovolte, abych vás upozornil na určitou dost přesně vymezenou slohovou a také obsahovou formu, kterou zde Pán Ježíš použil při diktování všech 7 dopisů. Žádá nás o pozornost náš bratr kazatel. Za prvé, v oslovení každé církve je zdůrazněn určitý základní rys oslaveného Krista, kterého Jan viděl v předchozí 1. kapitole. Samozřejmě jsou vybrány tak, aby vždy zdůraznili nějaký konkrétní účel. Za druhé, dopisy jsou adresovány poslu, nebo tedy andělu každé církve. Jak jsme si už řekli, tím andělem může být docela lidský posel, kterému je psaný dopis předán. Je jím někdo, kdo má zodpovědnost za příslušný jmenovaný místní sbor. Za třetí, všechny ty vzkazy nebo krátké dopisy začínají slovy znám tvé skutky. Čtvrtým rysem těch dopisů je, že Pán Ježíš nejprve vyslovuje pochvalu a teprve pak napomenutí. To je jeho metoda, i když jsou tu z ní výjimky. Pro Smyrnu a Filadelfii totiž nemá jediného slova napomenutí. Smyrna byla církví mučednickou a Filadelfia byla misijním sborem. Aktivně šířila jeho slovo. Zarážející může být, že Pán Ježíš nemá naopak jediného slova pochvaly pro Laodiceu, pro církev odpadlickou. A pátý společný rys těchto dopisů, každý dopis končí výzvou anebo přímo varováním. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. V tomto druhém hlavním oddílu knihy Zjevení, tedy ve 2. a 3. kapitole, vidíme věci, které jsou, jak to řekl Pán Ježíš Janovi, aby to zapisoval. To znamená právě probíhající dobu církve a všechno, co se jí týká. Každý ze 7 dopisů je poselstvím, které Pán Ježíš poslal té, které místní církvi. Možná nejsme obeznámeni se skutečností, že v 1. a 2. století bylo dopisování a cestování v Římské říši úplně běžnou záležitostí. V rámci Římského impéria existovala v té době dobrá komunikace, takže dopisy ve Zjevení jsou pozoruhodné spíše z jiných důvodů. Nejlepší z nich je ten, že ty dopisy posílá sám Pán Ježíš Kristus přímo jednotlivým církvím. To znamená, že máme vlastně například 2 epištoly efeským, jednu od apoštola Pavla a druhou přímo od Pána Ježíše zprostředkovanou apoštolem Janem. V Římské říši bylo mnoho významných zborů, ale těchto 7, které jsou před námi, bylo vybráno z několika důvodů. Jedním z nich byla patrně také jejich poloha v určité důležité oblasti římského impéria. V prvním, ve druhém a pak ještě i ve třetím století. Důležitost oblasti spočívala v tom, že se tu setkával východ a západ. Probíhal zde čilý obchodní ruch a bylo zde tedy mnoho lidí, kteří mohli ty zprávy roznášet dále po světě. Do roku 2000 před Kristem mělo území podél pobřeží Malé Asie docela vyspělou civilizaci. Je to dnešní západní pobřeží Turecka. Je to překrásný kraj, ale nejen, že je tam krásně, je to zároveň jedna z nejbohatších zemí. V dávnověku bylo právě zde centrum slavného chetického národa. Město Efezus bylo založeno kolem roku 2000 před Kristem Chetity, stejně jako i Smyrna, dnešní turecký Izmir. Město Pergamos bylo založeno zřejmě později, Tiatira a Sardis ještě později. A velkými obchodními centry se tato města stala až za Alexandra Velikého. Střetly se tam civilizace anatolská s řeckou. Vždy je dobře rozlišíte, protože bohové Anatolců, těch primitivnějších národů, byla zvířata, zatímco řečtí bohové promítali a zveličovali lidské vzory. Efes měl v té době možná už asi 100 000 obyvatel. Bylo to velké město a vlastnilo obrovské přírodní divadlo s místy pro 20 000 diváků. Bylo letoviskem, kam přijížděli římští vládcové. Bylo postaveno z bílého mramoru. Dopad evangelia v této oblasti byl značný. Evangelium zasáhlo Efezus do té míry, že později byly při vstupu do přístavu umístěny 4 sloupy anebo 4 věže se symbolem kříže. Každý z nich byl věnován prý jednomu z evangelistů, Matoušovi, Markovi, Lukášovi a Janovi. Dnes tam prý stojí už jen jeden z těch sloupů, ale symbol kříže na něm je dosud. A dalším důkazem mocného vlivu evangelia jsou i místa, kde pohanské chrámy byly později proměněny v církevní modlitebny. Po skončení Pavlova a Janova působení se v této oblasti nachází početná populace křesťanů. Zdá se, že apoštol Pavel měl v Efezu své největší pole působnosti a Lukáš v knize Skutků apoštolů 19.10 píše: všichni, kteří přebývali v Asii, poslouchali slova Pána Ježíše, i Židé, i Řekové. Samozřejmě, i když poslouchali, ne všichni se obrátili ke Kristu, ale každý slyšel. Pravděpodobně to bylo největší křesťanské evangelizační hnutí, které se kdy v historii církve uskutečnilo. Efezus byl nejen krásným urbanistickým útvarem, ale současně byl i hlavním městem provincie Asie. Nazývali ho asijským trhem marnosti. Byl náboženským i obchodním střediskem celé rozsáhlé oblasti a celé město ovlivňovalo východ i západ, Asii i Evropu. Když apoštol Pavel vstupoval na břeh v přístavu v Efezu, spatřil širokou přístavní třídu celou z bílého mramoru. Směrem do středu města viděl nejrozmanitější půvabné budovy, chrámy a obchody s dárkovými předměty. Po pravé straně minul rozsáhlou tržnici a jak stoupal ulicí nahoru, měl před sebou na svahu hory obrovské divadlo pro 20 000 lidí a po levici ještě větší amfiteátr asi pro 100 000 diváků. Někdy se prý v Efezu sešlo 1 až 2 miliony lidí. Zde tedy bylo pravděpodobně Pavlovo největší působiště a zde se později stal duchovním pastýřem věřících právě náš apoštol Jan. Město se původně začalo formovat kolem chrámu Diany, který stavěli Anatolci, kteří tuto pohanskou modlu, tuto domnělou bohyni uctívali. První chrám měl dřevěnou konstrukci a byl postaven dole tak blízko oceánu, že vlny pleskaly do jeho základů. Časem přitékající řeky snesly do údolí tolik naplavenin, že celé okolí chrámu bylo jimi vyplněno. V žádné jiné krajině jsem neviděl to, co zde, řeku hustou jako polévka, povídá náš učitel. Její voda je plná hlíny, smité ze svahů. Když Alexandr město získal, mimochodem chrám vyhořel v tu noc, kdy se Alexandr narodil, přenechal ho jednomu ze svých generálů, Lysimachovi. Protože naplavenin přibývalo a přístav se nebezpečně zaplňoval, Lysimachus přestěhoval obyvatele do vyšších poloh, do míst, kde dnes můžeme vidět pozůstatky starého města. A to bylo prostředí, kam přišel apoštol Pavel. V místě starého chrámu bohyně Diany, nebo jinak Artemis, dal Alexandr Veliký zkonstruovat nový chrám, který se stal jedním z divů starověku. Byl největším řeckým chrámem, který byl kdy postaven. Bylo v něm přes 100 vnějších sloupů, z nichž 36 bylo ručně tesáno. Dveře byly z cypřišového dřeva, sloupy a stěny z perského mramoru. Schodiště z dřeva vinné révy z Kypru. Chrám bohyně Artemis nebo Diány sloužil jako banka pro celou Asii a bylo v něm uloženo obrovské množství peněz. Zároveň byl uměleckou galerií, která vystavovala mistrovská díla tehdejších velkých umělců. Byl tam i slavný obraz Alexandra. A za purpurovým závěsem byla uvnitř chrámu necudná podobizna Diány, bohyně plodnosti. Měla mnoho prsou, v jedné ruce držela hůl a v druhé trojzubec. Strašná je Diana efeských, bylo by přesnější vyjádření než to, které Efezané rádi fanaticky provolávali, když říkali velká je Diana efeských. Diana nebo Artemis byla zřejmě nejuctívanější pohanskou bohyní. Její chrám byl 4x rozlehlejší než Parthenon v Aténách. Nakonec však byl zničen Góty v roce 256 našeho letopočtu. Ovšem v době apoštola Pavla zřejmě tento chrám ještě stál. Milí přátelé, náš čas vypršel a tak se musíme rozloučit a text 2. kapitoly zjevení Jana si necháme zase na příště. Bude moc dobré, když si ho sami v předstihu přečtete. Bůh vám žehnej.